lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarp på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit.
Og vi er live.
Så er vi live igen, Peter.
Nummer
18.
Vi er i gang med 18. episode nu. Og vi er tilbage efter sporet, eller på sporet efter lidt ferie. Der har også været lidt coronakrise. Alexander og jeg har ferie forskudt af hinanden, fordi der var nogen, der skulle styre biksen herhjemme. Men nu er vi tilbage, og vi er klar til et rigtig godt sommerafsnit. Vi sidder her i varmen. Medarbejderne er lige smuttet. Klokken er 16.30. Og vi sidder med en vaskeægte e-commerce-nørd, nemlig Malte Sederborg, som er CMO i den store online markedsplads for køb og tøj og mode. Og det er Minto. Så hjertelig velkommen til dig, Malte, først og fremmest.
Velkommen til.
Mange tak. Tak.
Og ja, der er jo ingen hemmelighed, at mig og Alex har glædet os rigtig meget til i dag for at snakke med dig. Og du har været igennem en rimelig vanvittig rejse, siden du blev færdiguddannet i 2014, hvis jeg har læst rigtigt. Og jeg synes, det er mega inspirerende, det du har gjort undervejs. Og nu sidder du faktisk i din anden stilling som CMO. Oven i købet også haft tid til at lege iværksætter under studierne. Så du har haft tid til at lege med det. Og så er du faktisk kun 30 år i dag, så vidt jeg kan forstå.
Det er rigtigt.
Hvad er hemmeligheden? Er det study drugs undervejs, eller hvad har det været?
Nej, altså jeg bader som vand og kaffe, da jeg kom jo, så det er ikke fordi, jeg tager så mange rosmidler af den slags. Jeg tror, jeg fandt simpelthen en vej, som bare, jeg brænder sindssygt meget for det. Altså du siger, e-commerce, det er præcis det, jeg føler. Altså jeg elsker e-commerce.
Man ved jo aldrig de her dage, der er jo meget biohacking og ting, der går rundt inden for produktivitetssfæren.
Nootropics og hvad ved jeg.
Nootropics, præcis. Nå, men lige for at fortsætte introduktionen. Du blev draftet tilbage i 2017 i stillingen som, eller hos Minto, som Chief Digital Officer, hvor jeg ved, du var inde og lave nogle rimelig drastiske ændringer i deres markedsføringssetup, i hvert fald i forhold til, hvordan de gjorde det før. Og det glæder vi os til at høre endnu mere om. Men kan du måske ikke starte med at riste din historie lidt op for lytterne? For i dag, der skal vi jo snakke om din rejse fra studerende til CMO. Så ja. Måske bare tage os tilbage fra begyndelsen.
Ja. Jamen, jeg hopper langt tilbage så. Så hopper jeg tilbage til dengang, jeg besluttede mig at sælge min første cykel på Den Blå Avis. Og havde spraymalet den. Og fandt ud af, at man kunne faktisk tage mere for den ved at have malet den guldfarvet, fordi der var ikke så mange guldfarvede cykler, og det ville folk gerne have, det var en BMX. Og da jeg så satte den til salg på Den Blå Avis, så gik der 6 timer, tror jeg. Så kom der en ung gut og købte min cykel, og jeg var 11 år, tror jeg. Så jeg lugtede ligesom, der var et eller andet her. Så det var sådan min første rigtige oplevelse med online. Så ret hurtigt faldt jeg ind i QXL, som var sådan en auktionsbaseret markedsplads på et tidspunkt. Og det, så begyndte jeg at sælge ting der. Jeg solgte endnu mere på Den Blå Avis. Jeg købte ting hjem fra Holland, fordi jeg lige havde lært tysk i skolen. Så jeg købte et parti plastikskærme til Puk Maxier hjem, og solgte dem på Den Blå Avis. Og fandt ud af, at jeg kunne tjene nogle penge på det. Så begyndte jeg at lave knallerter, fordi jeg var super interesseret i det, at bo ude på en bondegård. Så jeg var bare all in på knallerter i min fritid. Og fik solgt nogle knaller der ved at gå og sætte dem i stand og sælge dem og sådan. Og så tror jeg bare, at jeg nåede til 10. klasse. Jeg skulle aflevere sådan et afsluttende projekt. Det var ligesom den store opgave, der var i 10. klasse. Og jeg ville starte en webshop, der solgte knaller tilbehør. Det var min store drøm. Jeg ville lave min egen webshop. Jeg havde lavet den i det, som hed Microsoft Frontpage, som var et elendigt editing tool til hjemmesider.
Det var før Shopify.
Det var før Shopify. Det var ikke rigtig kommet til Danmark i hvert fald. Og fik lavet det her projekt, afleverede det på en fysisk CD til min lærer, som synes at det var helt fremragende, og jeg fik topkarakter for det. Det projekt blev aldrig til noget, men jeg valgte at gå på handelsskolen efter det, fordi jeg kunne godt se, at der var noget i det her med handel og online. Og hvis vi tager den lidt længere frem, så nåede jeg at gå på CBS i en måned, inden jeg droppede. Jeg nåede at tro, at jeg skulle på det almene gymnasie inden handelsskolen. Jeg valgte at droppe ud. Jeg valgte så at sidde sammen med en gut i handelsskolen, som virkede som en rigtig flink fyr. Ved siden af i timerne sad han med sin MacBook og drev en webshop, der hed Modeslips, hvor han havde startet og købt slips hjem. Så jeg solgte dem på nettet. Det var meget sådan ung iværksætterstilen der.
Mark og domæn.
Og nu kommer e-commerce'en her og spørger, hvad var det for et CMS-system dengang?
Jeg tror, det var OS Commerce.
Okay, OS, puha. Ja. Way back.
Ja. OS Commerce, og jeg sad og kiggede ham over skulderen og tænkte, det var altså meget sjovt det her, og at vi gik og snakkede om, skulle jeg være med i det her, og jeg hjalp ham lidt, og han viste mig rigtig meget om, hvordan man gjorde det. Og vi valgte så at gå på markedsføringsøkonom sammen bagefter. Og i den uddannelse skal man i praktik, og vi spurgte vores praktikvejleder, hvis vi nu starter vores eget seværnummer, må vi så godt gå i praktik hos os selv, i stedet for at finde en praktikplads. Og det måtte vi godt. Så vi fik lynhurtigt lavet en Magento-shop, og begyndte at sælge iPhone-tilbehør og alt muligt crap af ligegyldige ting til Apple-produkter. Og kunne godt se, det er sindssygt sjovt, det her. Altså, vi sad døgnet rundt og skrev SEO-tekster, fordi vi kunne bare se trafikken vælte ind, når vi havde skrevet de her tekster. Læste bøgerne fra start til slut. Vi havde aldrig hørt om det før, men nu skulle vi lære det hele. Google Analytics, Google Ads, vi skulle bare lære det hele. Det viser sig så, at ingen af os er blevet iværksætter. Så vi fandt begge to nogle praktikpladser. Han sidder i dag, valgte at solge det, og han sidder i dag i Coop som digital marketingchef. Så han er også blevet inden for sporet, men ligesom mig fandt han nok ud af, at det at starte noget helt fra scratch, især inden for e-commerce, det er en lang, sej rejse, og en genvej i det er, hvis du hopper med ombord på noget, som i forvejen har fart på, og så ligesom få lov til at få nogle budgetter og nogle menneskelige ressourcer, som gør, at du virkelig kan noget.
Ja. Ellers er det ofte mange tunge år med underskud,
ja.
I hvert fald de første par år.
Ja.
Hvis vi lige skruer tiden en lille smule tilbage, jeg ved, at Alexander har masser af spørgsmål til e-commerce, men jeg vil gerne dykke lidt mere ned i din historie her.
Du kender mig for godt.
Ja, det gør jeg efterhånden. Hvad hedder det? Du siger det her med, I solgte knallert, eller du solgte knallert tilbehør i starten, var der nogle skærme, eller hvad det nu var. Hvor er det henne i verden, det her? Fordi det gjorde man altså ikke hos os, der solgte vi ikke knallertting, og vi havde faktisk heller ikke nogen knallerter. Nogle af os havde. Alexander, han ryster også på hovedet.
Ja.
Hvorhen er du vokset op?
Jeg voksede op i Skævinge, en lille bitte by. Jeg kan huske, da jeg gik i 9. så fik vi prisen som Danmarks dårligste folkeskole.
Okay. Det var bare, at det på grund af knallerterne.
Jeg tror, vi havde for travlt med knallerterne. Ja. Altså, vi havde så travlt med at komme ud af de klasseværelser for at skrue på knallerter. Men det er en lille by, et par tusind indbyggere ved siden af Hillerød, hvor jeg voksede op.
Cool.
Noget, jeg virkelig sådan, synes er interessant, det er, at du faktisk lavede din første e-commerce-transaktion, da du var 11. Det var også det DBAR. Man kan se jo lidt, det er en af pionererne inden for dansk e-commerce. Det er jo egentlig bare, peer-to-peer, godt nok nogen, der sælger til andre, men sådan, i bund og grund er det jo egentlig bare e-commerce. Og at starte så tidligt, det er jo helt vanvittigt. Dem, vi ser i dag, som er dygtige til e-commerce, de måske startede i starten af 2010, 11, 12, og så er du stadig rigtig god til det i dag. Men at du startede det, da du var 11, sådan hele den her passion for e-commerce og digital marketing, det er jo helt vildt. Og hvad skete der så efter alt det her med at prøve sig af som iværksætter og så videre? Hvor starter sådan din karriere som sådan hen?
Ja, jeg havde fået lov til at tage praktikken der på markedsføringsøkonom. Og det var sjovt at sidde et halvt år og få lov til at lave sit eget og bygge det op og... Vi nåede da også at runde 1 million i omsætning på et år, tror jeg. Men vi kunne godt se, at det bliver virkelig svært det her. Vi sad på vores værelse, vi boede stadig hjemme, og så flyttede vi hjemmefra, og vi havde nogle små lejligheder, hvor det der lager af iPhone-covers, det overtog alt plads, vi havde i stuerne og sådan noget. Så da jeg skulle i praktik igen på professionsbacheloren, man kunne læse ovenpå, så tænkte jeg, at jeg kunne godt tænke mig e-commerce igen. Men det skulle nok ikke være i mit eget den her gang. Jeg ville godt prøve noget andet. Og en af mine gode venner, han kendte så en, som arbejdede med noget webudvikling hos Saxo.com. Og han sagde, jeg ved, de er gode til praktikanter. Sådan rent proces-wise er de rigtig dygtige. Og jeg tænkte sådan straks, bøger. Og sådan, er det ikke sådan lidt kedeligt? Er det sådan boghandel?
Det er ikke så sexet.
Det var ikke, i hvert fald på det tidspunkt, synes jeg ikke, det var så sexet. Jeg tænkte, der var nok noget andet, der var sjovere. Og jeg fik da også sendt en masse ansøgninger til alle mulige andre, der på det tidspunkt var super sexet, og Libretone var up and coming, og der ville jeg bare gerne være med. Og sådan. Men jeg gik til en samtale. Jeg var ind igennem kontoret. Der er en rigtig god stemning. De var en 40 mennesker, der sad på Østerbro. Og jeg kommer ind og møder Peter Hesbæk, som i dag er hos Matas. Han var CMO på det tidspunkt. Og vi havde en god snak om konverteringsrater, og om split-testing, og om Google Ads, og Google AdWords dengang. Og der var bare et eller andet, der klingede godt. Og vi blev enige om, at det gav rigtig god mening. jeg tror, han ringede til mig lidt senere på dagen og sagde, det vil vi meget gerne. Hvis du synes, det kunne være sjovt, så synes jeg også, det kunne være sjovt. Så det er sådan et 4 måneders praktikforløb, jeg skulle i. Så der gik jeg glæde mig. Jeg startede. Jeg havde min første uge sammen med et hold af praktikanter. Jeg tror, det var 4, der startede. Og jeg tror, at det var første eller anden fredagsbar. Vi var rigtig gode til at holde fredagsbar. Så det vil sige, at det var hver uge stort set, der var.
Så var de alligevel ikke helt kedelige?
De var nemlig ikke så kedelige. De var ikke så kedelige, ja. Og jeg tror, det var anden uge, jeg var der eller sådan noget. Der er over en øl, så siger Peter, skal vi ikke blive enige om, at det giver mening, at du laver noget her også bagefter? Så ret hurtigt blev vi enige om, at jeg skulle sådan set have et job der.
Nu spørger jeg lidt ledende. De har 3 andre, eller 4 andre, hvor mange der nu var. Mm. Fik de også det her tilbud, eller var det...
Jamen, dem jeg startede med, der var faktisk flere af dem, der valgte at læse videre efter. Men der er en, der er der i dag stadig. Og der er en anden, som han var der alligevel 4 år, tror jeg, efter. Så 3 ud af 4 valgte vi at arbejde der bagefter og fik en mulighed.
Det er også fedt, at man har en arbejdsgiver, som virkelig tager hånd om ens praktikanter. Ja. Og man udvælger dem omhu, og man så også følger dem med videre. Der er jo ofte nogen, hvor de bare bliver sendt igennem en eller anden form for roulette, ikke?
Ja.
Og så ved man ikke rigtig, hvad det fører med sig.
Ja.
Og et helt emne, som jeg virkelig gerne vil dække i dag, det er det her med muligheden for at tage praktik, enten i egen virksomhed eller en virksomhed, som man synes er virkelig fed, fordi at der er så mange... Nu skal vi ikke så meget ind på det, men der er jo så mange, der vælger at tage valgfag, når de har muligheden for at tage praktik,
ja.
Og ser det som en bedre mulighed for deres karriere. Hvor at finder man det rigtige sted, så er der bare så meget at lære, og så meget udvikling at komme efter på rimelig kort tid. Men lad os tage dem bagefter. Så du er praktikant, og så bliver du så ansat efter det på fuld tid?
Ja.
Hvad sidder du med som praktikant, hvis vi skal fortsætte historien?
Ja. Lynhurtigt fik man, der var sådan meget i proces, så man fik udleveret en lille guide til, hvordan man var praktikant. Og det første, man skulle, det var at lære at sætte nyhedsbrev op. Og det skulle man lære første dag, tror jeg det var. Og inden for den første uge, der skulle man trykke send på et nyhedsbrev, der gik ud til 600.000, tror jeg. Så man skulle ligesom lige tjekke det hele igennem, og var det nu okay, og det skulle lige tjekke sådan. Men den der følelse af at sende et nyhedsbrev, gå ind i Google Analytics real time, og så bare se trafikken, og tænke, det her, det er noget, der kan noget. Altså, jeg får lov til virkelig at lave noget nu, ikke? Det kunne jeg virkelig mærke, det gjorde en forskel for mig.
Så ikke noget solo-arbejde i det her 4 måneders praktikforløb?
Overhovedet ikke. Altså slet ikke. Det var direkte ind i det, fik lov til at lave nyhedsbreve, fik lov til at være med i processerne omkring split-testing, som blev drevet med et bureau, men hvor jeg fik lov til at være med til alle møderne, og fik lov til at prioritere. De havde en drøm om at komme ud i andre markeder. Det var 100% dansk fokus, det danske marked. Men man ville virkelig gerne et andet marked, så det passede rigtig godt med min uddannelse. Jeg kunne ligesom kombinere, at det var en professionsbachelor i international handel, så jeg skulle ligesom også kombinere det lidt. Altså mit studie handlede ikke om nyhedsbreve, så jeg skulle også finde en eller anden vinkel. Så der fik jeg lov til ligesom at skrive et helt projekt omkring at åbne Saxo i Polen. Stod på medarbejdermødet, fik lov til at rejse mig op, og så forklare alle folk i virksomheden, hvorfor skal vi åbne i Polen. Og med fuld opbakning fra vores CMO og vores direktør og founder Jørgen, som bare sagde, det bliver fedt, og vi gør det, og vi skal til Polen, og det hele.
Ja. Det er fandme sejt.
Så det var sådan en meget, meget speciel oplevelse af at få enormt meget ansvar fra start. Altså så længe jeg tog det, og så længe jeg havde lyst, så fik jeg det.
Og det tænker jeg er et meget godt springbræt til at høre lidt omkring din oplevelse som praktikant. Nu lyder det til, at du har fået rigtig meget mellem hænderne for day one, mere eller mindre. Har du nogle tips og tricks, sådan jeg sagt, til hvordan man bør begære sig eller beværte sig som praktikant? For vi har jo haft mange praktikanter også, og vi har været rigtig glade for at have dem. Nu er vi også blevet inviteret ud på KEA for at snakke med nogle nye potentielle kandidater, så at sige. Men hvordan var det ligesom at være praktikant, og har du nogle ting, hvor du kigger tilbage, det var sgu nok derfor, eller det var der, jeg fik en skillevej, eller var det, fordi du havde den her erfaring før, eller hvad var det lige, der gjorde, at du blev så stor en succes, tror du?
Jeg tror, en virksomhed, som sagt, så var der, en virksomhed, som havde haft en CMO og et marketingteam, der ligesom også havde været lidt stabilt i et par år. Der var nogenlunde styr på retningen, der var styr på de forskellige områder, hvad var in-house, og hvad var outsourcet. Og det betød, at når man kom ind, så var der sådan rimelig meget struktur. Altså at komme ind som en praktikant i struktur er ret fedt. Fordi så får du at vide, hvad der er brug for dig. Og du får også at vide, hvad der er sådan set ikke brug for, men hvad kan du kaste over, hvis det er. Hvor at i mange andre virksomheder, hvad jeg har hørt af andres erfaringer, der kommer du ind i noget, hvor at der er måske ikke helt struktur på det. folk er måske lidt frustreret, teamet har måske ikke de bedste dynamikker, og så tror jeg bare, man falder til jorden, fordi hvilken praktikant er det, der kommer ind og laver ledelse, og sørger for, at folk er glade for at gå på arbejde, det er jo ikke en praktikant. Så jeg tror meget, det er, jeg kom et sted, hvor der var struktur, og struktur, det gør bare, at du kan fyre næsten hvem som helst ind i det, så skal de nok komme til at blomstre.
Meget enig. Vi taler jo tit med, det er nok særlig mig, jeg står for rekruttering her, jeg taler tit med praktikanter, der har været praktiksteder andre steder, og har lidt bare blevet mørkt, eller smidt ind i et mørkt kammer med en kasse Red Bull, og så siger du her, nu laver du CO-tekster den næste måned. Ja. Og det får virksomheden jo nok ikke særlig god content ud af, og praktikanten lærer nok heller ikke skide meget. Men det handler også, som du siger, om at tage ansvar. Altså en ting er, at man kommer ind i en virksomhed, og der er noget struktur og så videre, men hvis man ikke ser de her muligheder, som du har gjort, og man måske ikke prøver at tage det ekstra, ja, så kommer man nok heller ikke den vej, som du har gjort det.
Mm. Nej.
Man kan sige, at det er også et meget populært narrativ på tværs af de forskellige områder inden for en virksomhed. Man ser det jo også i salg og i HR og generelt alle former for afdelinger. Det her med, at man bygger en maskine og bygger nogle processer og nogle strukturer, og så kan man putte folk ind i den. Det lyder måske lidt voldsomt, men det gør, at dem, der er dygtigst og dem, der virkelig har potentiale til at udvikle sig, de får meget bedre vilkår for det. Ja. Og det ser jeg særligt i marketing teams, at der er nogen, der ikke har bygget de her systemer eller de her maskiner, hvor man kan putte dygtige folk ind og få dem udviklet. Det kræver nemlig rigtig god onboarding. Det kræver nemlig, at der er personer i virksomheden, der har styr på deres shit for at se livet og kan besvare alle spørgsmålene. Og så kræver det også bare sådan en god struktur for oplæring. Ikke bare sådan onboarding, men rent faktisk skal lære folk op i det, de skal lave. Ja. Så man ikke bare sidder og lærer sig selv det. Det er godt til dels, det ved vi som iværksætter, man kan lære rigtig meget af sig selv, men man lærer det måske 4 gange så hurtigt, hvis man bliver guidet undervejs.
Ja. Ja.
Fedt. Nu ved vi, hvordan, hvad for nogle rammer vi skal skabe på vores praktikanter fremadrettet.
Ja, og vi gør det fortsat, så godt vi nu kan. Hvad hedder det? I forhold til, hvis vi lige går lidt skridt tilbage, dengang du var studerende, der sad du ved siden af din kammerat her, det var så under studierne, men ja, så også på under din bachelor. Havde du nogle andre studiejobs, sådan, der var relevante, eller var det udelukkende det her iværksætteri og så videre i Saxo? Eller har du haft andre stillinger?
Altså, jeg havde...
Det ikke er rigeligt overhovedet.
Nej. Jeg havde 5, små 6 år, hvor jeg prøvede at jonglere det at studere og arbejde relativt meget, synes jeg det var, i en sportsbutik. Så i en sportsbutik i Hillerød, uanset hvor jeg studerede, om jeg studerede i Hillerød eller om jeg studerede i København, så i den periode, der arbejdede jeg de timer, jeg kunne, aften, weekend. Så det var sådan noget arbejde hver lørdag og søndag, studie hver dag, skrive opgave, når der var tid til det, og så lave sit projekt, iværksætterprojekt i nattetimer, og når man kunne få det til at gå.
Så kommer spørgsmålet, så hvordan gik det?
Jeg vil ikke anbefale nogen at gøre det. Altså, jeg tror, det er helt klart, at konklusionen er at prøve det i flere år, det er, at det kan man ikke, det skal man ikke. Altså, det er ikke sjovt, og du brænder ud, og du ender i en situation, hvor at man måske også tvivler lidt på, kan man reelt set bygge noget op? Men jeg tror, det er, fordi man prøver simpelthen at gøre det halvhjertet. Altså, at prøve at drive en e-commerce, som man gerne vil have til at vækste og blive noget, det gør man ikke ved siden af, at man lige går på arbejde.
Og hvad er din anbefaling så til, lad os sige, den unge marketingstuderende derude, som overvejer de her forskellige veje, der er at gå, at dedikere meget tid til studiet og arbejde en smule deltid, en stille og rolig rolle, eller måske tage et lidt mere seriøst studentermedhjælperjob, eller lad os sige praktikforløb, hvor man virkelig kan fordybe sig i det, man laver. Sådan, hvilken vej synes du er god at gå
eller
i forhold til
det? Eller starte sit eget, den helt tredje vej, som du også faktisk har selv været inde på.
Ja. Jamen altså, jeg tror, jeg valgte også at drive webshop videre, mens jeg fik mit fuldtidsjob på Saxo. Og jeg vil absolut ikke have undværet den læring, jeg fik ved at sætte mig ned med min egen webshop, oprette produkterne selv, tage billederne selv, optage videoer, lave social opslag, skrive SEO-tekster, lave ads, sætte Google Analytics op. Altså lave stort set alting, men også få fingrene ned i hvad som helst. Det ville jeg absolut ikke have været foruden. Så jeg, når jeg snakker med andre, som står måske i starten af den proces, siger jeg, gør det, prøv at starte et eller andet op. Vær klar på, at det bliver nok ikke det projekt, der bliver det største. Det kan være, men prøv det af. Lær af det. Så kan du bruge enten viden på at lave et nyt projekt bagefter, eller også så kan du finde nogle andre, du kan være med ombord hos og lære noget af. For jeg tror også, dem jeg ser, der har blevet ved med bare at prøve at starte, eller bare, det tager jeg at sige, men som har blevet ved med at prøve at starte iværksættervirksomheder op. Hvis de ikke har prøvet at komme ud og så være en del af noget andet, som måske har nogle andre ting at lære dig, måske har noget med nogle mennesker, du kan lære noget af, og nogen, der er dygtigere end dig selv, det tror jeg, man kunne have taget rigtig mange genveje ved at gøre det, og lært af andres fejl.
Helt sikkert. Det er også mange af dem, vi har talt med, som er SMO'er i dag, de kommer faktisk fra en eller anden form for iværksætterbaggrund. På den ene eller anden måde har haft hænderne på kogepladen. Og det er også, det går tilbage til det du også siger nu, Malte, det er, at hvis man ikke selv har været lige præcis der, hvor det er ens egen penge, og det er ens egen tid, og det er ens nattetimer, og alle de her ting, så er det svært at forholde sig, at have det samme, hvad kan man sige, ja, forholde sig til andres marketing, penge eller kroner, på samme måde.
Ja.
Om det så er direkte videre indstilling, så giver det helt sikkert noget.
Ja, alternativt, så er der også den mulighed at få et job i en virksomhed, lad os sige som studentermedhjælper, hvor man bare får rigtig meget ansvar. Og det gør man også typisk i startups. Så hvor man ikke nødvendigvis starter det selv, men hvor man kommer ind, og så får en kæmpe rolle som CMO, ser jeg i gåseøjne her, når der kun er 4 eller 5 mennesker på teamet. Og jeg tror, både Peter og jeg kan genkende til det, du siger med at få erfaring fra en større virksomhed. Vi har begge to arbejdet i Nykredit, og store afdelinger med store teams. Og det er bare noget helt andet, man får. Fordi at der er lidt mere hierarki, der er som regel flere mennesker, end der er i iværksættervirksomhederne. Og der er nogle dygtige folk over dig, som du lærer helt vildt meget af. Som du bare ikke som regel kan få i mindre iværksættervirksomheder, startet af for eksempel studerende osv. Det er faktisk en rigtig god vej, synes jeg personligt, at finde den der gyldne kombination. At både arbejde i en større enterprise eller mellemstor eller stor virksomhed, og så også prøve at arbejde enten i en iværksættervirksomhed eller som iværksætter. Så får man lidt det hele. Og så vil jeg også lige sige, at nogle af de dygtigste folk, vi har ansat her, det er jo også folk, der har prøvet sig ad med forskellige iværksætterprojekter. Og det er netop fordi, at så lærer man bare utrolig meget på meget kort tid.
Ja.
Og får en meget bred viden. Som du selv siger, man laver selv contentet, man skriver selv teksterne, man laver den tekniske opsætning. Altså, man lærer det hele.
Ja.
Lidt af det hele er nogle gange bedre end rigtig meget af lidt.
Jeg tror 2 discipliner, jeg sådan vender tilbage til, at man ligesom får ud af den der proces. Den ene, det er, at man lærer at prioritere, hvilket er en helt fantastisk egenskab, og forstå, at du kan ikke nå alting. Du bliver nødt til at prioritere, hvor det er vigtigst at bruge din tid. Og den anden, det er det, som I siger med, man får respekt for pengene. Ikke? Altså, ligesom jeg skulle vende min egen bankbog, da det var mit eget, og jeg var bange for at brænde ud, lige så meget respekt har jeg for nogle andres penge i dag. Altså, selvom budgetterne er 1000 og mere gange større, end de var dengang, så har jeg stadig enormt respekt for dem, og jeg ved godt, når ting giver mening og ikke giver mening, og jeg vil aldrig nogensinde pege og sige, jamen det er jo alligevel ikke mit, jeg kan være ligeglad. Det er ikke. Jeg har enormt meget ejerskab over det. Mm. Det vil jeg nok altid have.
Ja.
Hvad under studierne her, var du så sådan en 12-tals-dreng?
Nej, altså det var jeg absolut ikke. Som jeg sagde, så folkeskolen, der var jeg den, der var mest ude på parkeringspladsen. Handelsskolen, der fik jeg et ry som ham, der sad over i hjørnet, fordi der var et stort vindue, man kunne hoppe ud af. Så jeg kunne altid stikke af fra timerne, når jeg ikke gad sidde der mere. Så jeg har absolut ikke været sådan den typiske studerende, og jeg har altid fået fine karakterer, men det har aldrig rigtig været det. Altså, det var også helt først, da jeg nåede til et par måneder før jeg var færdig på handelsskolen, at folk begyndte at snakke om, hvad skulle man læse bagefter. Jeg havde aldrig tænkt over det. Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle læse efter handelsskolen. Altså, det var slet ikke i mit DNA, at det var det, der sådan skulle være. Og alle andre, de sagde CBS, så tænkte jeg, men hvis det er det, man gør, så går jeg på CBS og prøver det. Det lød også godt, men da jeg mødte op, og så fik stukket en bog i hånden, som var 2.000 sider, eller hvad den var, og skulle læse 100 til i morgen, så kunne jeg bare med det samme, at det er overhovedet ikke mig. Det kommer jeg slet ikke til.
Og hvorfor tror du, det var sådan? Altså, der er jo andre, der har sagt det samme. Jeg er selv sådan. Jeg har altid haft det lidt som et sekundært. Jeg har altid arbejdet fuldtid under, også under min bachelor, mere eller mindre i hvert fald. Hvorfor tror du havde det sådan, at det netop kom sekundært? Altså, var det bare det andet, der hev i dig med det samme, så snart du fik smag for det, eller?
Ja, og når der er noget, der tænder mig, så bliver jeg super tændt, og så vil jeg det bare. Altså, så kan jeg næsten ikke lade være med at tænke på det, og bare glæde mig til at komme på arbejde og skulle eksekvere et eller andet. Men når der er noget, jeg ikke gider, så er det næsten lige så slemt. Altså, så kan jeg næsten ikke trække mig selv til at gøre det. Så er det sådan en ting, der altid havner over i bunken. Og sådan havde jeg det med studierne. Altså, de var bare altid sådan noget, jeg tænkte sådan, jeg havde bare ikke lyst til det.
Men vi er jo også lidt i en speciel situation, også digitale marketers, ikke? Fordi vi får bare ikke, vi bliver ikke stimuleret på studiet. Det gør vi ikke. Nu har jeg selv læst Marketing and Management, International Marketing and Management, og det er jo en super fin uddannelse, og meget eftertragtet. Man lærer en masse gode ting, sådan overordnet set, Men de ting, jeg synes er spændende, som er e-commerce og SEO og Google Ads og Facebook-annoncering, det rører vi bare slet ikke. Nej. Det kan jeg bare ikke få der, og jeg ved, at det er fremtiden, og det er de ting, jeg brænder for og elsker at arbejde med. Men når jeg så sidder der og så lærer om Porter's Five Forces til en strategi, forelæsning, så får jeg bare ikke det kick, jeg gerne vil have. Så jeg tror også, at det er måske noget, som folk, der gerne vil arbejde med marketing, skal tænke lidt over. Sådan, det er super godt at gå i skole, der er en masse fordele ved det, det vil jeg ikke skyde ned, men man bliver nødt til at få noget viden andet sted fra, og man bliver nødt til at blive stimuleret et andet sted fra. Samtidig så kan vi jo også mærke, at der er flere og flere virksomheder, der begynder at kigge mere på praktisk erfaring frem for uddannelse, særligt i digital marketing. Det er jo 100 gange bedre at have en webshop som ung knægt, der er omsat for 1 million, og sidder og lavet alle de her ting selv, end at have en kandidat i marketing for CBS.
Ja.
Så det er noget, der vil ændre sig rigtig meget, som man også skal tænke over som ung studerende. Noget, jeg vil ønske, jeg vidste tidligere.
Enig. Og ja, det er også noget, jeg kan genkende, jeg på min sidste år, min kan mærke på CBS nu, der er ikke i marketing, i innovation og forretningsudvikling. Og der er rigtig mange fra mit studie, og nu er der ikke, håber jeg ikke nogen, der lytter med, men som er skidehammerende dygtige studerende. De går op i at få 12-taller, og mange af dem er tyskere, de er jo præcise og punktlige og alle de her ting, og gør det rigtig godt, men de glemmer helt den praktiske del. Og det er jo der, jeg vil hellere, hvad kan man sige, pivot den over i den anden ende, fordi at det andet, det er trods alt lidt stempel. Som Alex siger, du kan godt være, at man har nogle marketingfag, men du lærer jo ikke at sidde og eksekvere på opgaver. Du lærer nogle overordnede teoretiske frameworks og nogle forståelsesevner også til at kunne analysere ting og x, y, z. Men når det kommer alt kommer til alt, så handler det om det praktiske. Det handler om at have erfaring.
Ja, ja. Ja. Jeg tror, altså, jeg selvom at brancherne bliver ændret, og man får lov til at lave nogle ting, selvom man ikke nødvendigvis har en lang uddannelse, så har jeg også mødt bestyrelseslokaler, hvor det første, man siger, det er ens uddannelsesbaggrund. Og der kan man sige, der falder jeg altid lidt kort, ikke? Så må jeg ligesom falde over på noget andet og sige, jamen, jeg har lavet et par startups eller et eller andet. Så det, fordi det er jo ikke, min uddannelse er jo ikke den, jeg kan bruge som et stempel, når de andre har enten en kantmærke eller en PhD i et eller andet økonomi. Så er det jo ikke der, jeg kan brillere.
Det er faktisk rigtigt, det du siger. En gang, hvor jeg havde et telefonopkald med en fra Deloitte, det var for flere år siden, dengang jeg var i Nykredit, hvor jeg talte med en partner derudefra i forbindelse med et studiejob. Og det første, han spørger mig, det var, hvad er dit GPA? Hvad er dit
gennemsnit?
Hvad er mit gennemsnit? Ja. Så der er nogen, særligt husene, og hvis du skal ud og være advokat og alle de andre ting, som lidt mere traditionelle veje, så kommer du 100% til kort, hvis du ikke har den lidt mere...
Det er jo også branchen, ikke? Altså, du kigger på sådan noget som revision og finans og jura. Der er ikke særlig meget, der ændrer sig. Nej. Det er meget det samme. Og der er det bare vigtigt at have gode karakterer, for det er den eneste måde, du kan filtrere de dårlige fra. Men når du arbejder med marketing, og særligt digital marketing, eller kreativ marketing, hvilket bliver en større og større del af marketing, i takt med at content bliver vigtigere, så er det kun erfaring, du kan kigge på. Alt andet er ligegyldigt.
Ja, jeg tror det også. Jeg tror, vi var i tredje eller fjerde samtale, før at Conrad, founderen af Minto, han spurgte, har du egentlig en uddannelse? Hvad har du egentlig af uddannelse? Og jeg tror, vi brugte cirka 1 sekund på at snakke om det, og så videre. Det var absolut ikke en ting i ansættelsesprocessen til mit nuværende job.
Ja, det er virkelig sjovt.
Så hvis du sidder derude og overvejer en karriere i digital marketing, så husk at tænke på, at karakter måske ikke er det vigtigste, men skal du arbejde med revision eller jura eller noget, så kan du godt være at...
Ja, så lytter du nok ikke til det her podcast alligevel.
Det gør du nok ikke.
Nej. Det leder måske meget godt videre. Nu er vi jo allerede prikket hul på bylden i forhold til de her lidt mere konkrete tips til studerende. Altså ting, vi kan give med videre, men særligt dig, synes jeg også. Nu når du sidder i den stilling, som du gør. Hvad er det for nogle sådan kerne, grundsten eller værdier, eller ting, man ligesom skal have på plads som studerende, men måske også, når man er færdiguddannet, for ligesom at kunne komme ind og få det her gode job? Fordi selvom man har et stempel, som 10.000 andre studerende har med samme uddannelse, og man måske har en lille smule erhvervserfaring, så er der stadig nogle ting, jeg føler i hvert fald, hvor man kan måske skille sig ud fra flokken.
Ja.
Hvad er det, du kigger på, når du skal ansætte, og hvad er det, du føler, studerende bør gøre måske?
Jamen, vi har meget sådan en, at vi ansætter sådan set ud fra dit mindset i forhold til opgaver. Altså, hvordan går du til en opgave, og hvordan løser du ting? Vi leder meget efter folk, som er villige til selv at tænke det, også selvom det kan være forkert. Altså, som ikke spørger, jamen, hvordan skal jeg løse den her opgave, men som bare prøver det, kaster sig lidt ud i det. Ofte så kommer de med nogle ting, der giver rigtig god mening, og nogle ting, der slet ikke giver mening. Så i sådan en ansættelsesproces kan vi sagtens opleve nogen, som siger noget, der er helt forkert. Det er også fint. Altså i det mindste så prøvede de. De prøvede at sætte sig ned med den case, vi gav dem. De prøvede at sige noget. De var ikke bange. Og så lytter jeg meget efter, om folk de sådan føler sig sikre i ting. Altså det er helt okay at føle sig sikker og alligevel ikke have ret. Men så længe du sådan selv føler, at det her det er det bedste bud, jeg overhovedet har, og jeg kan virkelig stå inden for det, og jeg har gennemtænkt det, så er der et eller andet stof, jeg synes er fedt at arbejde med. Det er meget det, jeg leder efter i folk.
Fedt. Vi har jo talt med rigtig mange CMO'er efterhånden, og mange af dem, de snakker om det her, der er sindssygt svært at definere den her gnist, spark, ja. Ved jeg, der er en, der har kaldt det, altså den her gnist i øjet, hvor man ligesom tænker, okay, der er et match, og det er jo ret let for dig i hvert fald, at måske pinpoint, okay, der er den, altså, man har en god fornemmelse med den her person, man sidder overfor. Men udover det, hvad er det så ellers, man kan gøre? Altså, jeg tænker lidt mere på papiret, for en ting er jo ind til samtalen. Ja. Undskyld. Den anden ting er at komme ind til samtalen. Mm. Det er jo ofte der, man bliver, hvad kan man sige, skrevet fra.
Ja.
Netop fordi, der er mange, der har den samme uddannelse, der er måske mange, der har tilsvarende studiejob.
Ja.
Så hvad er de her ting, hvor man ligesom kan lave nogle små tweaks, måske på sit CV eller sin profil, der ligesom gør, at okay, ham her eller hende her, hun er sgu interessant?
Ja. Jeg, især i det her job, jeg har i dag, har jeg ansat en del nu. Og jeg har læst rigtig, rigtig mange ansøgninger og rigtig mange CV'er. Og rigtig mange dårlige og få gode, vil jeg sige. Fordi det, som jeg oplever gang på gang på gang, det er, at man har taget en eller anden skabelon fra nettet, den første Google-søgning, og så prøver man at være lidt af det hele. Man prøver at sige, jeg kan godt finde ud af Excel, jeg kan godt lave analyser, jeg kan godt lave PowerPoint, jeg kan godt lave content, jeg kan godt lave Google Ads, jeg kan lave Google Analytics. Jeg kan faktisk det hele. Jeg er alt, hvad I vil have. Og sådan et CV eller en ansøgning, det ved jeg bare, det kan du ikke. Altså, og hvis du kan det, og jeg læser det, og jeg tror på dig, så kommer du til samtale, det er helt 100. Men jeg vil meget hellere se en, der siger, jeg er super god til Google Analytics, jeg er super god til social ads, og jeg har forstået, hvordan man laver godt content i Photoshop og noget video editing. Fedt. Du har fundet et eller andet. Du har valgt at være noget. I stedet for at prøve at være alting. Fordi det er bare, det er som om man har lært det i skolen, at du skal ligesom sætte et hak ved alting. Og det er der bare, på arbejdspladser har man ikke brug for folk, der kan alting nødvendigvis.
Men er det ikke også mere, når man ligesom går efter en specialiststilling? Der er jo rigtig mange, særligt måske mindre eller mellemstore virksomheder, hvor der er marketingmanagers, der sidder og laver lidt af det hele.
Ja.
Og som du selv sagde, du kan også lidt af det hele.
Ja.
Og det er derfor, du er, hvor du er i dag. Så det er den her evige diskussion, som vi har haft så mange gange før. Skal man være specialist eller generalist? Ikke bare sådan generelt set, men også på papiret.
Ja.
Fordi der er også ofte der er nogle tilfælde, hvor det er en god idé at ligesom kunne vise, at man kan de forskellige ting. Hvis man ja, så jeg tænker, det varierer ret meget. Hvad vil du sige, du er?
Jamen, jeg vil sige, jeg ved udmærket godt, hvad jeg er god til, og jeg ved også, hvad jeg er rigtig dårlig til. Og det er sådan en, når jeg har instruktion for alle nye ansatte i virksomheden en gang om måneden, så starter jeg med, hvad jeg er dårlig til. Og jeg er ikke god til kreative kampagner, jeg er ikke god til tv-annoncer, og jeg er heller ikke god til outdoor. Det bliver jeg måske. Jeg bliver det nok ikke forløbig. Til gengæld er jeg rigtig god til selv at forstå tallene, rigtig god til den digitale del af marketing, og også en produktoptimering, altså platformsoptimering. Det er ligesom min niche. Det er jo ikke en niche mere, nu den ligesom blevet så bred, men jeg ved også godt, at jeg absolut ikke er dygtig til kreativ marketing.
I forhold til det, du siger før med de her generiske templates, som ligger alle steder online, det leder også lidt tilbage til skolerne. Altså hvis man har et fag, som Alex sikkert har haft, der hedder digital marketing, eller du har noget andet form for marketing, så under de her fag, der står nogle meget klare beskrivelser af, hvad du kan.
Ja.
På papiret kan.
Ja.
Og det er jo store gåseøjne, som lytterne desværre ikke kan se her. Fordi du kan ofte ikke særlig meget inden for det her fag. Du har nogle forståelse for, hvad det er, der rører på sig, men du kan ikke rigtig gøre noget. Og det er ofte det, jeg føler i hvert fald fra min ende, når jeg får ansøgninger fra nye studerende, det er, at de skriver de her ind, nærmest mere eller mindre i den her template.
Ja.
Og så kommer de og siger, at de kan X, Y, Z, men i virkeligheden så kan de ikke særlig meget. Mm. Så det er også, jeg er meget enig i det, du siger med, at man skal finde, så hellere finde én vinkel.
Ja.
Mm. Du er skidegod til X,
ja.
Og du vil gerne have mere erfaring,
ja.
Eller hvad det nu kunne være. I stedet for at sige, at du kan det hele, for det kan man ikke.
Nej. Mm. Nej, og især hvis det sådan er meget modsatrettet, ikke? Fordi hvem er det, der er god til både at være super talnørdet og Google Analytics, og samtidig super god til at lave social posts og videoer?
Det er Alexander.
Det er jo, og når du finder sådan nogle, så skal man holde på dem, ikke? Så skal man gøre dem til en del af sin virksomhed.
Alexander, han er kreativ
geni. Ej, jeg er sgu også, jeg kan bedst lige at sidde og kigge ind i Google Analytics eller Facebook Business Manager. Det må jeg kende.
Det skal også til.
Og der vil jeg hellere se, at folk har gjort til overvejelserne. Læst opslaget godt. Læs den mellem linjerne. Hvad er det, I leder efter? Leder I efter en nørd, eller leder I efter en, der er super kreativ? De vil gerne have en nørd. Jamen, så lad mig lægge vægt på min nørdede side. så man sådan får tilpasset det godt til det, de leder efter.
Fedt. Og det handler om, som du også siger, om at se indad, og sådan, hvad kan jeg, hvad for det første, jeg er god til? Den anden ting, hvad kan jeg lige at lave? Ja. For en ting er at brande sig på at være teknisk, men hvis du hader at sidde og kigge i tal og Excel, så kommer du aldrig nogensinde til at lave det, og eller elske det.
Nej.
Så det handler også om, at man måske som studerende tidligt erkender, hvad man kan og hvad man ikke kan, og så måske præger ens profil derhen af. Og det er jo alt lige fra, hvis vi skal blive rigtig pragmatiske, fra ens LinkedIn, der skal optimeres den her vej hen. Det nytter ikke at skrive, at man kan det hele, heller ikke ens titel, fordi så bliver man sprunget rimelig hurtigt over.
Ja.
Og alle de her andre små ting, man kan tweak. Og måske ikke tage det første template i Google. Måske tage nummer 3 eller 4 eller sådan noget.
Ja, altså hvis den ser rigtig godt ud og passer perfekt til dit TV, så skal man da bare bruge den. Men altså, det er bare, hvis den indeholder en masse logoer med Photoshop og Excel og alt muligt, så er der ikke nogen grund til at beholde dem, bare fordi de var der, da du hentede templaten.
Ja, det er en klassiker. Heller ikke noget Times New Roman font.
Jeg fik faktisk en template for ikke så lang tid siden, eller det var en ansøgning med, se, det var en template, hvor navnet stod forkert. Altså det var en dreng, der havde ansøgt, men det var en piges navn. Så
der er nok gået lidt for hurtigt.
Den blev ikke besvaret i hvert fald.
Nej.
Ja.
Det er en svær verden. Der er mange studerende også, jo.
Det er en svær verden. Hvad med det her med, at når man så rent faktisk bliver inviteret ind? Nu ved jeg ikke, hvor meget erfaring du har med det, men noget vi har, hvad skal man sige, nyt rigtig godt af, det er, når vi møder de her kandidater, som bare kommer ind og bare wow'er os. Altså, de har bare præsentationen klar, de har gjort til overvejelserne. Mm. De ved præcis, hvem vores kunder er, hvad for noget arbejde vi har lavet.
Ja.
Hele vejen rundt. Er det noget, du har oplevet ofte? Hvordan vil du anbefale, at man gør det som kandidat?
Nej, det synes jeg ikke, jeg har oplevet ofte. Jeg forventer det heller ikke. Altså, jeg forventer meget lidt, at folk har sådan fuldstændig styr på hele vores forretningsmodel og alt, hvad vi laver, og vores historik og sådan. Og det har jeg heller ikke selv haft, når jeg har været til samtaler. Så for mig er det meget mere den der, når man kommer ind og har forstået, hvad handler jobbet om. Altså har sat sig ned og så gjort nogle overvejelser omkring, hvad er det, I leder efter, og hvad er det, jeg er i forhold til det, i stedet for en præsentation. Fordi præsentationen kan godt blive sådan lidt upersonlig. Faktisk kan jeg godt efter sådan en sidde tilbage og tænke, jamen det så da pænt ud, men hvem er du? Altså, hvad er det, du kan? Nu har du ført en præsentation af, som måske din bror har lavet, eller en anden person har lavet, det ved jeg jo ikke. Men jeg vil hellere høre om sådan lidt, hvad kan du, og hvad er det, du siger, når du i tale sætter nogle områder, og hvad er du god til? Og sådan.
Det synes jeg er rigtig, rigtig gode pointe. Særligt det her med at vide, hvad virksomheden laver. Det er ofte noget, jeg spørger om til både praktiksamtaler og jobsamtaler. Det er, hvad er din forståelse for Nordic Social? Hvad tror du, vi laver?
Ja.
Og så enten får man et virkelig velovervejet og velformuleret svar, der forklarer præcis vores kerneprodukter, hvem vores kunder er, og hvordan vi hjælper XYZ. Eller så får du en, der I laver sociale medier. Og nummer to, den kunne man måske godt have brugt lidt mere energi på.
Ja.
Altså, Saxo, de sælger ikke bøger, de sælger måske oplevelser, eller hvad ved jeg. Altså, man ligesom tænker lidt mere over det, i stedet for bare at tage det første svar og den første template.
Ja.
Det handler meget om at gøre det ekstra, tror jeg.
Ja, fordi de ved jo også godt, de kandidater, der er derude, de ved, at de får mange af de samme spørgsmål, som de andre, der lige har været der før dem og efter dem. Så alle de måder, man kan skille sig ud på, er gode. Og jeg tror også, det her det med præsentationen, det viser ligesom initiativ. Det viser, at man rigtig gerne vil have det. Det viser et drive. Og hvad en præsentation så indeholder, det er jo sådan, det kan man jo, der kan være mange forskellige måder at gøre det på. Men bare det, at man, det viser, at man er forberedt, og man gerne vil det. Og det synes jeg er super fedt. Og så selvom man så får at vide, du behøver ikke at lave en præsentation, vi skal bare have en stille og rolig samtale, lære hinanden at kende og mærke kemien an, så ved man stadigvæk, at de har gjort sig så umage.
Ja.
Så det handler om at gøre det indtryk, først og fremmest. Ikke?
Ja.
Hvis man har 10 samtaler på en dag, så kan man nemt blive glemt og ryge en eller anden pulje, hvor man desværre ikke er så attraktiv. Mm. Vi har jo to af vores ansatte, der blev ansat på baggrund af en sindssygt god jobsamtale, selvfølgelig også nogle efterfølgende, men hvor den første blev bare en præsentation, hvor de kom ind og sagde, det er det her, jeg har skabt til at gøre, det vil jeg gerne lave mere hos jer for jeres kunder.
Mm.
Og det er jo fedt at blive mødt af.
Ja.
Ja. Ja, det er i hvert fald noget, vi godt kan lide at se her. Men jeg tror også, at vi kan opsummere det at sige, at bare det at vise initiativ, hvis man har sat sig ind i det, man er informeret, det giver altså sindssygt meget.
Ja. Så kan jeg lige komme i tanke om en reference fra et af vores tidlige afsnit med Carlsberg, Simon fra Carlsberg. Hvor han også siger, at det handler om det her med CV'et også. Altså, hvordan kommer man ind til samtalen? Det handler om at gøre noget ekstra. Det vil sige, ikke bare have et studiejob, ikke bare have en uddannelse, for det har alle. Men se, om man kan få et eller andet ind. Om det så er, at man laver sin egen e-commerce-forretning derhjemme. Om man laver en blog, skriver digte, er frivillig i et eller andet sted. Altså, man bare laver noget anderledes. Prøv at lave noget, som dine, hvad kan man sige, konkurrenter på en eller anden måde ikke laver.
Ja.
Det er jo en ret svær en, det her med at hyre entrepreneurial spirits, som jeg godt kan lide at kalde det, folk, der har det der iværksætterblod i sig. Fordi at der ofte i vores verden, så bliver de sorteret fra, fordi at man er bange for, at de går ud og laver deres eget, og tager kunderne med, for eksempel. Ja. Eller bare, at de bliver konkurrenter på sigt, og de kan leve i en organisation og være lønmodtagere. Men det viser bare et eller andet. Og så i den periode, de er her, der kan de bare bidrage med så sindssygt meget.
Ja.
Og forhåbentlig er de her i lang tid også. Men bare det, at man har lavet et eller andet og prøvet sig ad selv, alene, ja. Eller med en ven, eller et eller andet. Det giver bare så meget for mig, særligt når man har gjort det samme selv. Så ved man, hvad de har været igennem. Også bare kigge på, hvor længe har de lavet det her projekt. Mm. Har det været en måned, og så er de gået død i det? Eller har de virkelig kæmpet for det i 4 måneder?
Ja.
Sådan noget synes jeg også er spændende at kigge på. Har I god succes med at ansætte sådan tidligere iværksættere generelt hos jer? Eller?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg tror, en af de sådan helt klare eksempler er, efter jeg var med i en anden podcast, hvor en ung gut, han skrev til mig på LinkedIn lige efter, han havde hørt podcasten. Og så sagde jeg, det lyder fedt. Jeg kan godt lide den måde, du går til opgaven. Har I et job til mig? Jeg har lavet affiliate-sider, jeg har lavet forskellige ad-produkter og sådan. Har I noget? Og det passede med, at jeg gik i tankerne om, at jeg snart skulle have ansat en. Han kom ind til en enkelt samtale. Jeg valgte ikke at slå jobbet op. Han fik jobbet. Han var helt perfekt. Og han havde nemlig det der, han syntes bare, det var sjovt. Og han havde ikke uddannelsen, som nødvendigvis lige ville give ham første ret til samtaler. Men han havde jo mega meget gejst, og han lyttede tydeligvis til podcast om marketingområdet og sådan digital marketing. Fedt, lad os prøve det. Og han har nu været der i 2,5 år eller sådan. Ja.
Det er så sejt.
Og jeg kan virkelig godt lide det, du siger til sidst, at han lytter til podcast, for det viser bare, at han brænder for det og er interesseret i det. Og det er så svært at skille det ud af folk, eller ligesom finde ud af, hvem har den der lidenskab? Mm. Hvem sidder der, fordi de skal have job? Og hvem sidder der, fordi de elsker det, og de brænder for det?
Ja.
Og hvem suger viden til sig udefra, og ikke bare fra skolen og fra det job, de nu sidder i? Det er noget, vi spørger meget om også til samtaler. Hvordan holder du opdateret på paid social?
Ja.
Altså, hvor får du din viden fra? Du får det ikke fra skolen.
Mm.
Og hvis de har nogle gode svar, jamen jeg får det herfra, jeg lytter til den her podcast, så ved man bare, at den er der.
Ja.
Noget, jeg rigtig godt kunne tænke mig, nu har vi snakket en del om det her med at være studerende, men også overgangen fra din, hvad kan man sige, fra at være iværksætter og studerende, men så til at blive ansat og nu CMO. Det her med at gå fra at være måske den unge, nu er du stadig ung, men også fra at gå og være kollega, men også og så til at blive chef lige pludselig.
Mm.
Kan du ikke sætte nogle ord på din rejse fra praktikant til, jeg tror også, under manager og mellemleder, før du blev CMO, og så nu i dag som CMO?
Ja. Jamen, jeg endte med at være små 4 år i Saxo.com, fra praktikant til CMO det sidste år. Og jeg havde også et par stillinger imellem, som var sådan en online marketing specialist og en online marketing manager, og så fik jeg muligheden som CMO. Og de første par skift var ikke så svære. Altså, man kunne stadig godt være ham, der var i fredagsbaren hver fredag og drak sig ned. Og man kunne godt tillade sig at sige nogle ting, som måske var lidt politisk ukorrekte i et fælles lokale og sådan. Så man behøvede ikke at passe så meget på. Og jeg kunne godt mærke, at jeg pådrog mig i hvert fald den rolle, at da jeg blev CMO, så skulle jeg ligesom respektere lidt mere, jeg skulle være lidt mere velovervejet, og jeg skulle også måske lade være at ligge og brække mig i hjørnet til fredagsbaren. Så det kan man selvfølgelig godt fortsætte med, men jeg tror også, jeg valgte måske at gå lidt for langt, når jeg kigger tilbage. Jeg valgte at blive sådan lidt for stiv i det. Ikke at jeg ikke kunne være en af drengene, når der var øl og sådan, men jeg valgte måske også at tage en eller anden rolle på mig, jeg havde set i film eller et eller andet om, hvad skulle man være, og man skulle være ham, der gik hjem og sådan noget. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, jeg havde behøvet, så jeg tror, det var et svært skift for mig. Altså det der også med ansvaret kom, og nu handlede det om mennesker. Tidligere var det bare mig selv, sætte mig bag min computer, lave hvad jeg ville. Jeg behøvede ikke at tænke så meget på andre, til at jeg ligesom havde et team på, det var 8, da jeg startede som CMO, og ligesom skulle udvikle nogle medarbejdere, og jeg var helt sikkert ikke den dygtigste manager. Så det tror jeg da også, at de ansatte, der fik mig som chef der, de kan ikke genkende til, at jeg var på mange, mange punkter totalt ny i det, og på mange punkter anede jeg ikke, hvad jeg lavede.
Var det din egen opfattelse af det her skift, altså med, at du netop synes, du måske blev lidt for stiv, eller var der nogle episoder med medarbejderne tilbage, fordi du behøver noget konkret, men var der noget, hvor du lød til at tænke, okay, det kan godt være, jeg har gået lidt for meget op i C-suiten, og jeg så måske skal lidt ned på niveau igen?
Man kan sige, den bedste til at bedømme det og fortælle den historie er min kæreste i dag og moren til min søn. Vi blev kærester på Saxo.com, hvor hun sad i kundeservice, og jeg sad over i marketing. Der var lige et par reoler imellem. Der gik et par år, hvor vi ikke opdagede hinanden, var i samme lokale stort set. Men på et tidspunkt fik vi lidt øjnene op for hinanden. Og hun fortæller meget den om, at hun udefra jo fulgte mig gå fra at være en ansat til at være en manager, og hvordan jeg begik mig i det. Og hvor hun siger sådan, at jeg blev nok sådan lidt for stiv i det, og jeg blev nok sådan lidt for forsigtig, sådan unødigt manageragtig i det. Og også især over for hende, der blev det sådan en, der er ikke nogen, der skal vide, at jeg har en kæreste på jobbet. Og når jeg kigger tilbage i dag, det var fuldstændig lige meget. Det havde ikke betydet noget som helst. Der var ikke en politik om, man ikke måtte have en kæreste. Vi var ikke engang i samme afdeling. Så det var sådan set fuldstændig ligegyldigt. Jeg havde bare den der facade, at jeg skulle være professionel, og der var ikke nogen, der skulle have noget på mig. Og sådan.
Det er også svært, det der med ledelse, ikke? For der er så meget, man kan lære i skolen og på podcast og på YouTube. Men mennesker, det kan du bare aldrig rigtig lære på andre måder end at arbejde med det.
Nej.
Altså, det er bare umuligt. Man skal finde sig selv som leder. Man skal lære det her med at udvikle mennesker og sætte mennesker i fokus. Man skal finde ud af, at man arbejder for dem. Altså, der er bare så mange ting, der bare kommer naturligt, som bare ikke kan læse i en bog. Mm. For det handler bare om sociale relationer og at kunne kommunikere mellem mennesker. Så det må også være svært i så tidlig en alder. Men vi har jo også eksempler på andre, der har gjort det. Blandt andet Signe, vi havde inde der for Luna, som også byggede en virkelig stærk karriere, før hun var 30, og fik masser af ansvar. Altså, er der nogle andre måder, man kan blive bedre til det her på, eller føler du bare, det er noget, man lærer i processen? Det her med at lede mennesker i en ung alder?
Jeg tror, der er noget, der... Selvfølgelig kan man have lært noget, selvfølgelig kan du have fået noget fra din baggrund, hvis du vokser op i en familie, hvor du måske får lov til at være ansvarlig, og lære at tage ansvar. Og sådan. Det kan jo være nogle egenskaber, man også kan tage med sig i sit job. Men ellers så, ja... Man lærer det jo nok kun rigtigt ved at gøre det. Og jeg synes, det er ærgerligt, fordi der er helt sikkert nogle ansatte, som på den rejse får en dårlig chef, fordi chefen ikke har erfaring endnu. Så er der nogen, der senere i ens karriere får en rigtig god chef, forhåbentlig, hvis man udvikler sig godt. Så jeg har da ondt af dem, der har haft mig som i den helt spæde fase, fordi der var jeg nok ikke dygtig nok. Til gengæld har jeg lært af det, og nu har jeg jo så udviklet mig, synes jeg selv, og synes mine ansatte. Så jeg tror det er svært at gøre det uden at lære af sin fejl og bare være i det og arbejde med det.
Klart. Det er jo en proces også. Nu er I 20 mand, der hvor du sidder nu.
Ja.
Så det er også allerede en væsentlig anderledes stilling. Har der været noget, men nu bliver det sådan lidt mere konkret, og det er måske mest for min egen, det synes jeg er interessant. Var der noget med nogen, altså det her med at være ung, og så var der nogle ældre, måske specialister, der måske har været i en stilling i lidt længere tid, måske har en del mere ansiennitet end i den virksomhed, i hvert fald i den afdeling, end du havde, hvor der var nogle problematikker i forhold til det her med at overgå til lige pludselig at være, hvad kan man sige, deres overordnede, men samtidig at være yngre og måske have mindre ansiennitet inden for deres niche? Eller var det ok at gå i den her generalistrolle, eller hvordan har du set det?
Ja, der har helt sikkert været nogle, og der har helt sikkert været nogle episoder, men jeg tror endnu mere, jeg selv var opmærksom på det. Altså, jeg tænkte endnu mere, at nu skulle jeg være chef for nogen, der var ældre og havde mere ansiennitet end mig. Og som jeg har oplevet det i arbejdet med dem, og lede nogen, der var væsentligt ældre end mig, og havde mere erfaring. Når man er ærlig, og når man er sådan, god til at lytte, så synes jeg også, at der er masser af rum til en ung leder. Altså, det er de færreste, som bare stiller sig og siger, at du skal ikke bestemme over mig, fordi du er yngre end mig. Sådan er folk ikke. Det er godt, hvad man selv tænker, at det kommer til at ske. Det er bare meget få gange, jeg har set det ske.
Jeg er meget enig. Særligt det her med at lytte, at man ikke kommer ind og måske tvinger noget ned overhovedet på dem, men man tager udgangspunkt i det, de har gjort, og måske finjusterer og fine-tuner det lidt.
Nu, når du har været på den her rejse fra praktikant til CMO, det lyder lidt som en overskrift for Børsen eller et andet, men nu, når du oplevede det, har du så lagt mærke til, at du begyndte at interessere dig mere for ledelse og mennesker, eller er du stadigvæk sådan... Det, du elsker allermest, er det, du bruger mest tid på at udvikle dig inden for digital marketing og e-commerce?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Og altså, så sent som dengang, jeg skulle ansættes i Mento, der sagde jeg til samtalen, at jeg vil hellere have et større marketingbudget, end jeg vil have et større team. For jeg vil hellere have midlerne til selv at levere, end jeg vil have menneskerne til at levere. Og det har ændret sig meget. Altså, det var det, jeg havde lyst til på det tidspunkt. Og de seneste par år, der har det især været menneskerne. Og det er også det, jeg gør i mit arbejde i dag. Jeg sidder meget lidt selv. Jeg involverer mig meget i projekterne, og især når folk også har lyst til at involvere. Så kan jeg sagtens sidde hands on. Men grundlæggende, så det, jeg går på arbejde for, det er at sørge for, at teamsene udvikler sig. At som strategien ændrer sig, så ændrer teamsene også. Så der er de rigtige mennesker til de rigtige opgaver. Og det er meget mere det, jeg går op i i dag.
Det bliver man jo også nødt til, når man er i så stor en afdeling, som du er, har ansvar for så mange mennesker, så er det primært jo at sørge for deres velvære, sørge for, at de udvikler sig, og selvfølgelig også sørge for, at de performer. Det er også en vigtig del af det. Savner du så ikke lidt at sidde hands-on nede i mudderet og eksekvere på noget digital marketing? Skrive nogle SEO-tekster?
Måske ikke lige SEO-tekster.
Okay. Jo, altså jeg gør det stadig, og jeg tror for mange andres, i mange andres øjne i lignende roller, så er jeg nok for meget hands-on. Altså i denne her uge, onsdag, har jeg sat halvdelen af dagen af sammen med vores business analyst til at sætte mig ned og sætte Google Tag Manager og Google Analytics op på nye markeder, vi åbner. Og der er jeg selv med. Så jeg savner det ikke, fordi jeg tror stadig, jeg gør det, og jeg nogle gange gør det nok lidt for meget i perioder, men det er også fordi, jeg synes, det er super fedt. Altså, jeg kan virkelig godt lide at sætte mig ned og være med til at lave nogle af tingene. Og især når jeg kan se, at nogle andre teams kan bruge deres tid, eller nogle dele af mit team kan bruge deres tid bedre på noget, de er i gang med. Men det her hul, det skal ligesom laves, for at vi kan komme videre. Så vil jeg meget gerne selv bare gå ind og så sige, jamen så må jeg løfte den.
Man kan også hurtigt komme for langt væk fra mudderet. Det er jo også noget, vi ser særligt ved scale-ups, hvor det lige pludselig går rigtig stærkt. Og den der person, der måske er sindssygt skarp på det her, han lige pludselig er han eller hun virkelig langt væk fra for fodfolk, hvis jeg skal prøve at skære lidt over en kamp. Noget, jeg synes er ret interessant, det er alt det her med effektivitet og produktivitet, og hvor man bruger sin tid henne, og 80-20-regler, alle de her buzzwords. Hvordan har det været fra du dengang du startede til praktikant, til du blev CMO i Saxo, nu ved jeg godt, vi skal videre til mentor også og snakke om det, men hvordan har det været i forhold til dit daglige virke? Vi har jo nogle CMO'er, som siger, jamen jeg lagde 80 timer hver uge, og det var sådan, jeg kom igennem. Nu bankede jeg lige bordet, beklager til lytterne. Hvordan var det med dig? Var du da bare en helt normal arbejdsuge og brugte dine timer rigtigt, eller hvordan føler du, det har været?
Altså de første par år, hvor jeg havde et fuldtidsjob, og hvor det jo ikke var sådan managementroller, men specialistroller, og hvor jeg var afhængig af min egen tid for at levere, der arbejdede jeg hele tiden. Altså det var ikke kun fordi, at jeg følte, at jeg skudte, men det var også fordi, jeg virkelig synes det var sjovt. Altså jeg elskede at gå på arbejde. Der var ikke en eneste dag, hvor jeg vågnede op og ikke havde lyst til at gå på arbejde. Og så boede jeg 30 meter fra kontoret. Så det var, når jeg lige havde en lørdag eftermiddag, inden jeg skulle ned om aftenen, så kunne jeg sagtens finde på lige at sætte mig hen på kontoret og lave et eller andet. Og det er ikke særlig sundt, og det lærer man også, når man har prøvet at lægge de timer i det, fordi det er også rigtig godt at have fri, og det er i hvert fald også svært at drive venskaber og kærester og sådan noget, når man vælger at prioritere sit arbejde hele tiden. Der synes jeg, over tiden har fået en væsentlig bedre balance, og i dag så skal jeg nå, og jeg skal aflevere min søn om morgenen i vuggestue, og nogle dage om ugen skal jeg også nå at hente ham fra vuggestue, og de er altså ligeglade med, om du har lyst til at lægge 80 timer, du skal hente ham inden kl. 17 alligevel. Så det tvinger også lidt til at have en balance, og jeg er blevet meget bedre til at lægge det fra mig, og så gå 120% på arbejde, når jeg er på arbejde, og så lukke ned og lade være med at sidde alt for meget derhjemme og holde fri.
Jeg tror, der er rigtig mange, der ligesom oplever den rejse. Jeg føler os, eller måske Peter og jeg, vil gøre nu, lige da vi startede virksomheden, fuld smad og arbejder rigtig, rigtig meget. Men så lige pludselig lægger du mærke til, at der er gået et år, uden at du har holdt ferie, og du holder ikke engang fri weekenden. Så jeg tror, det er det samme, når man går karrierevejen. Men hvad med til den unge dig, eller til de med unge studerende, eller om det så er iværksætter eller karriere, eller hvad det lige kunne være, der ligesom er i den fase i deres liv. Mm. Vil du anbefale dem at give dem nogle år med fuld smad, og så frem de har plads til det, for at ligesom udvikle sig hurtigt og opnå, hvad du har nået? Eller når du kigger tilbage på det, tænker du så, måske er det en god idé at skrue lidt ned for det, og så dyrke nogle af de andre ting i livet?
Jeg tror, en ting, som jeg også gør meget ud af, når jeg især hyrer nogen, der er meget unge, det er at sige til dem, og spørge ind til det hele tiden, det er, tror du, der er nogle forventninger? Altså, tror du, jeg går og forventer noget af dig? Og det ville jeg gerne have haft, at der var nogen, der spurgte mig om i det stadie. Fordi jeg forventede nok, at der var en forventning til mig om at lægge mange timer, og om at arbejde hårdt for at komme langt og sådan. Og det er der ikke nødvendigvis. Altså ofte så er chefer ikke dem, der arbejder nødvendigvis længst. Så hvorfor skulle der være en forventning om, at du lægger 80 timer? Men jeg tror meget, at man som ung og måske lidt usikker på arbejdsmarkedet, og bare gerne vil præstere og levere, så bygger man nogle forventninger op, som er enormt usunde for en, og som gør, at man arbejder mere end hvad der overhovedet er nødvendigt, og hvad der er godt, og hvad der er effektivt. Fordi det er ikke effektivt at sidde lørdag aften, bare for at sidde lørdag aften og arbejde.
Meget enig. Det er nu ikke, fordi jeg skal sidde og referere til alle vores andre episoder, men jeg kan huske Jacob Weinreich til CMO i TV2. Han sagde også, det handler ikke om, hvor mange timer du lægger, det handler om, at du viser en oprigtig, hvad kan man sige, interesse i det, du laver. Og det er også det, du bliver ved med at vende tilbage til, at du har en oprigtig passion for det her. Mm. Hvis du ikke har det, så kommer du ikke til at tage ind en lørdag eftermiddag. Selvom det måske, jeg vil måske sige, det var det rigtige de første par år, måske at give den en ordentlig skalle, for derefter at kunne accelerere sin hvad kan man sige, sin læring lidt mere.
Mm. Men, jeg siger ikke, det er forkert overhovedet. Hvis man synes, det er sjovt, så skal man da gøre det. Altså, så længe det ikke er noget, man knækker halsen på at tro, at nogle andre vil have dig til at arbejde 80 timer, og du siger nej til din familie, og du siger nej til dine venner, og du siger nej til at have et liv ved siden af. Fordi altså, du får også energi af at lave noget andet, og du får energi af at være sammen med dine venner, som gør, at du så kan gå tilbage på arbejdet og knokle videre. Og sådan.
Jeg tror, det handler meget om personlighed, hvor man er i sit liv. Altså, nu kender vi jo også virksomheder, hvor de siger til samtalerne, at det hedder bare minimum 60 timer eller 80 timer om ugen, og det er sådan, det er, så giver vi den bare fuld smadre. Og hvis ikke det er det, så er det ikke det rigtige sted.
Til 20.000 om måneden.
noget af den du, altså der, det er der jo, undskyld mig, nogle fordele ved, hvis det er, at man gerne vil udvikle sig helt vildt hurtigt, og man er frisk på det, og man ligesom ved, hvad man får ud af det. Typisk de der større konsulenthuse, sådan McKinsey, BCG og så videre, der er det jo bare, det er jo sådan, det er. Så jeg tror,
du går ikke for chefen, og han går ikke for det mørkt.
Nej.
Men det er også, hvor er værdiskabelsen, ikke? I konsulentbranchen, der er det jo ofte et spørgsmål om at fakturere timer. Mm. Det vil sige, desto mere du arbejder, desto mere kan du fakturere, desto bedre resultater. De jobs, som jeg selv har siddet i, og som jeg har folk ansat i, der er det ikke nødvendigvis, at bare fordi du sidder og bruger 20 timer på en annonce i stedet for 5, at den så bliver 4 gange bedre.
Præcis, også fordi langt størstedelen af mennesker kan ikke arbejde effektivt mere end 8 timer om dagen, eller 6 eller 7 timer, whatever. Så man får bare ikke meget ud af det. Jeg tror dog, der er nogle mennesker, hvor det virkelig, altså, de er bare wild på den måde, at de kan skabe et værdi også efter klokken 16 eller klokken 18. Så jeg tror, det varierer ret meget, men jeg tror også generelt set, så er jeg helt enig med det, Peter siger, og Jacob siger, det er, vær dygtig til det, du laver, interesser dig for det, arbejde hårdt, når du arbejder, så hold fri, for der er bare så meget værdi at hente, når man holder fri.
Det er ligesom, siger du, Alexander, du skulle holde en uges ferie for et par uger siden, og så går der ikke 2 dage, så sender han mig en mail, og så skriver vi også, Alex, du skal bare stoppe det der lige nu. Ja.
Men jeg vil lige sige til mit forsvar, at jeg lige holdt en hel uges ferie, uden at tjekke min telefon eller min mail.
Det er rigtig flot klaret, faktisk.
Tak. Det var der brug for, at jeg kunne bare mærke, da jeg kom hjem, at det var bare et helt andet energiniveau. Så det er måske også noget, vi skal give videre til lytterne her, at det er super godt at arbejde en masse, arbejde hårdt, hvis du gerne vil udvikle dig frem, men husk nu at holde ferie.
Vi kan jo lige fortsætte. Det var en lækker lyd, du lige lavede der. Vi kan lige fortsætte i samme boldgade. Nu ved jeg godt, det bliver meget personlig udvikling, men er der noget i dagligdagen, sådan, som foruden at du skal aflevere din søn i vuggestue, som du ligesom gør på en daglig basis? Det kunne være yoga, det kunne være meditation, det kunne være styrketræning, løbetur. For ligesom at koble af, det kan også være efter arbejde. Er der et eller andet, du gør på daglig basis, for ligesom at kunne holde den her balance?
Nej, det er der ikke. Altså, jeg får løbet det, jeg får løbet et par gange om ugen. Jeg laver mad, når jeg en sjældent gang får det til at passe med, at jeg har hentet ham og kan nå at lave det, inden han skal spise tidligt. Jeg cykler nu. Det gjorde jeg ikke tidligere. Der tog jeg altså metroen, fordi i metroen så kunne jeg stå og tjekke min mail og svare, så jeg kunne næsten arbejde på vej på arbejde og hjem fra arbejde, hvilket var meget, meget effektivt.
Det lyder sundt.
Ja, det var sådan set fint. Men nu cykler jeg, og det gør, at så kan jeg ligesom kombinere transporttiden med at få dyrket noget motion. Jeg har 8 km på arbejde, så jeg kan få cyklet en god 16 km om dagen. Det gør, at jeg får bevæget mig. Så det er måske sådan den eneste faste ting, jeg rigtigt har, det er den der cykeltur frem og tilbage.
Endnu en konkret ting til lytterne. I skal cykle på arbejde.
Cykle på arbejde, hvis I har minimum 8 km på arbejde.
Ja, det er ikke nok med 2.
Vi har faktisk lige en medarbejder, der begyndt at gøre det. Vi har så heldigvis også et bad. Så jeg mødte ham meget tidligt herude klokken 7:30 i morges. Så mødte de i hvert fald ind tidligt.
Ja. Nå, men apropos det derhjemme. Du har vel også nogen, du skal hjem til i dag, kunne jeg forestille mig. Og vi har også vi har været i gang i rigtig lang tid i dag.
Vi har faktisk været i gang i rigtig lang tid i dag. Men måske inden da, vi lige kunne lave en fast forward til i dag. Nu har vi snakket meget om Saxo, det her med praktikant til CMO. Du er jo i Minto i dag. Hvordan udtaler man det egentlig?
Minto.
Det er bare Minto. Jeg hørte nemlig, at sagde Minto.
Det kan man også. Altså, det må man da gerne udtale, hvis man vil. Det er bare ikke korrekt.
Så længe Minto er det samme.
Ja.
Modtaget.
Ja.
Kan du ikke fortælle os lidt kort omkring din rejse fra at gå fra Saxo over til Minto? Og så fortælle lidt om, hvad du laver i dag måske.
Jo, det kan jeg sagtens. Da Conrad, der startede, han skrev til mig på et tidspunkt og sagde, jeg kunne godt tænke mig en person, der kommer ind og hjælper med vores vækst. Så begyndte jeg at snakke med ham. Og så blev vi ret hurtigt enige om, at jeg skulle nok ikke være CMO der, som ellers var den stilling, han gik og søgte efter. Fordi han ville også gerne lave nogle tv-annoncer og nogle sådan ret store kreative annoncer. Sådan, og det sagde jeg, det kan jeg ikke. Så skrev jeg selv og sendte et link til en artikel. Hvad med Chief Digital Officer? Og så sagde han, jamen det lyder meget fedt. Så du er klar på at starte sammen med en anden. Så jeg startede i parløb med Telmors Head of Marketing. Han var CMO, jeg var CDO. Så kunne han ligesom fokusere på sådan lidt mere ledelse og lidt mere kreative kampagner. Og jeg kunne gå sådan helt ned i materien på digital og in-housing, som vi var i fuld gang med der. Efter noget tid, så synes vi, det gav mening, at jeg overtog hele afdelingen efter et halvt års tid. Og så skiftede jeg fra den der Chief Digital Officer til Chief Marketing Officer. Så det er det, jeg har lavet siden. Jeg har et team på et par 20 nu. Vi skal også til at ansætte nogle flere, så hvis der er nogen, der lytter, der synes, det kunne være fedt at lave noget inden for fashion og digital marketing, så har jeg 3 stillingsopslag lige om lidt.
Nu har de i hvert fald fået alle hacksen og alle guldkornene.
Ja, de ved, hvad de skal sige, ikke? Men det er det, jeg laver i dag. Vi har valgt at in-house rigtig meget, så vi driver rigtig meget selv. Vi driver det for alle markeder, så vi har alle sprog siddende ude på Amager i kontoret. For alle markeder, vi åbner. Det er fuld fart på, masser af vækst, hjælpe de fysiske butikker, som har det hårdt i online-krigen med at få noget salg online.
Så læste jeg vist noget med, at du havde, var det tredoblet deres omsætning på 3 år, eller hvordan var
ja,
det?
Ja.
Og det er kun dig, der er ikke andre, der
nej, det er kun dig.
Altså det er det. Jeg arbejder jo hænderne selv nede i det hele. Ej, det er helt sikkert en kæmpe team af folk, og en hel organisation. Så vi er 150 i dag ansatte, og der er den konstante udfordring som markedsplads, at du skal have varer for at kunne sælge varer, men du skal også sælge varer for at kunne få flere varer, fordi der er ikke nogen, der gider være på noget, der ikke har noget salg. Så du skal sådan hele tiden balancere, at tingene går hurtigt nok i omsætning, men at det også går hurtigt nok i nye partnere på platformen.
Det lyder som noget af en udfordring, du sidder med. Og det bliver bare større og større.
Det bliver sjovere og sjovere.
Fedt, vi glæder os til at følge med. Vi skal jo faktisk til at afslutte nu, at vi faktisk kommer over en time. Ja. Efterhånden lovet vores lyttere, vi kommer ikke meget over en time i hvert fald. Det er efterhånden der, at folk begynder at skrue fra.
Så skal man cykle mere end 8 km.
Cykle meget mere end 8 km i hvert fald. Man kan jo godt splitte den op.
Ja.
Men inden vi går til vores afslutning, så kan jeg måske sige, at mig og Alexander, vi har for nylig været inde og se vores anmeldelser, der har været inde på vores podcast, og blev faktisk rigtig glædeligt og overrasket over de flotte anmeldelser, der har været derinde. Så I må meget gerne, hvis I har lyst og mod på det, gå ind og smide en 5-stjerner, så frem vi har fortjent det. Mm. Det har vi ved, at Malte har i dag. Og meget gerne også en anbefaling. Det vil vi sætte rigtig stor pris på.
Gør det for Malte.
Det kunne være et slogan, måske. Gør det for Malte.
Gør det for Malte.
Befri Malte.
Tusind tak, fordi du var med i dag, Malte. Det var en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse.
Det vil jeg sige. Og vi sidder her i varmen og sveder lidt, så vi sætter pris på, at du har taget kampen med os i dag. Det har været en stor fornøjelse.
Ja.
Fedt. Men så er der ikke så meget at sige end...
Hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.